Joka tapauksessa niin on sana, mikä liittyy tähän aikaan uudemman tekstijärjestyksen mukaan, mutta Biblian mukaan. Paavalin roomalaisepistolan 4. luvusta alkaen versestä 16, niin saamme nousta kuulemaan Jumalan sanaa. Sen tähden tulee se uskosta, että sen pitää armosta oleman, että se lupaus pitää vahva olevan kaikelle siemenelle, ei sille ainoastaan, joka lain alla on, mutta myös sille, joka Abrahamin uskosta on, joka on meidän kaikkein isämme. Niin kuin kirjoitettu on, minä asetin sinun monen pakanan isäksi Jumalan edessä, jonka hän uskonut on, joka kuolleet eläväksi tekee ja kutsuu ne, jotka ei ole niin kuin ne olisivat. Ja hän uskoo sen toivon, jossa ei toivoa ollut, että hänen piti olemaan monen pakanan isän, sen jälkeen, kuin hänelle sanottu oli, niin pitää sinun siemenes oleman. Ja ei hän tullut heikoksi uskossa eikä katsonut kuollutta ruumistansa, ehkä hän jo lähes 100 vuoden ajan vanha oli, eikä Saaran kuollutta kohtua. Mutta ei hän epäillyt ensinkään Jumalan lupauksesta epäuskolla, vaan oli vahva uskossa ja antoi Jumalalle kunnian. Ja oli täydellisesti vahva siitä, että mitä Jumala lupaa, sen hän myös voi tehdä. Sen tähden se on myös hänelle vanhurskaudeksi luettu. Niin ei se ole ainoastaan hänen tähtensä kirjoitettu, että se hänelle luettu oli, vaan myös meidän tähtemme, joille se myös pitää luettavan, kuin me sen päälle uskomme, joka meidän Herran Jeesuksen kuolleista herätti, joka meidän synteimme tähden on annettu ulos, ja meidän vanhurskauttamisemme tähden herätetty ylös. Aamen. Kuulemamme Raamatun sanahan myös vielä jatkaa ja selventää sitä, mistä tänään jo rippisaarnassakin mainitsin, kun luin kohdan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja tässä siis Paavali todistaa Abrahamiin liittyviä seikkoja. Millä tavalla Abraham vanhurskautettiin uskosta? Ja mitä tähän uskoon liittyy? Ja minkälaisia lupauksia siihen liittyy? Ja tosiaan siihen liittyy lupaus Abrahamin jälkeläisistä, että hänen suvulleen tulee siemen kasvaa, josta sitten Kristuskin syntyi. Mutta niin kuin muistamme Raamatun sanasta, niin sehän näytti hyvin inhimillisesti mahdottomalta, ainakin siinä merkityksessä, että Abraham olisi saanut jälkeläisen omasta vaimostaan Saarasta. Hänet peri toinen ja sitten Raamattu kertoo, kuinka sitten Saara antoi Haagarin myös Abrahamille vaimoksi ja sitten tästä syntyi Ismail. Mutta se ei kuitenkaan ollut Jumalan suunnitelma, vaan sitten syntyi Iisak. Mutta millä tavalla Abrahamin uskoa koeteltiin? No, vihdoin lupauksen siemen syntyi. Ja sitten myös muistamme tärkeän kuvauksen Raamatusta, jota monet ovat kyllä ihmetelleet. Jotkut sanoneet, että no, tämä on sitä vanhan testamentin Jumalan toimintaa, joka on ihan eri kuin uuden testamentin. Eli tässä yhteydessä tarkoitan sitä kohtaa, kun Abrahamille annettiin käsky surmata, uhrata poikansa Iisak. Inhimillisesti hän tästä sinänsä varmaan on ymmärrettävääkin näin maallisessa mielessä tai meidän järkemme kautta, että Jumala hyvin julman käskyn antaa uhrata oma poikansa. Siis edes leikillään ei kenenkään pitäisi niin antaa tällaista käskyä tai kehotusta. Ei vakavassa eikä huumorimielessä. Se on jotain äärimmäisen järkyttävää. Ja Jumala on tosissaan ja myös me luemme, että Abrahamkin on tosissaan. Eli inhimillisesti näyttää siltä, että no niin, nyt tämä lupaus jää toteuttamatta. Iisak ei vielä ole ehtinyt jatkaa sukua ja sitten tämä suku sammuu, jos sitten Iisak päättyykin uhrialttarille. Ja mikä muu järkyttävyys tähän asiaan liittyy luonnollisesti. Abraham määrää surmaamaan oman poikansa. Ja Lutherhan kuitenkin ajatteli näin, että kun Abraham oli toteuttamassa tätä Jumalan käskyä, niin Abrahamilla oli mielessään, että no jos Jumala toimii tällä tavalla, niin vaikka sitten tuhkastakin vielä, niin Jumala herättää hänelle jälkeläisen, jos se on hänen tahtonsa. Tässä tapauksessa niin ei kuitenkaan menty niin pitkälle, vaan sitten Jumala perui tämän uhrauksen viime hetkillä. Ymmärrämme, että tässä oli kysymys siitä. Ajoitus ei Jumalan pelastushistoriassa vielä ollut sellainen, että olisi ratkaisevan uhrin aika. Eikä tietysti Iisak voinutkaan sovittaa maailman syntejä, koska hän ei ole Jumalan poika, eikä perisynnistä vapaa, eikä synnistä vapaa. Vaan Kristuksen aika tuli myöhemmin, mutta tässäkin ennakkokuva Kristuksesta. No, me voimme tosiaankin kysellä, että no, minkä takia tarvitsi järjestää tällaisia ennakkokuvia. Ja sitten monethan eläimet uhrattiin vanhan liiton uhrisäädösten mukaan. Ja ihan Raamatun alkulehdiltähän luimme, että Aabelin uhriin Jumala mieltyi, Kainin uhriin ei, koska Aabel näytti tällaisella tajun, että se, että me ihmiskunnat palaisimme Jumalan yhteyteen ja saisimme elää hänen kanssaan, niin se vaatii veriuhria. Jonkun on kuoltava, mikä toteutui ainutkertaisesti Kristuksessa. Voimme ihmetellä ja kysyä, että miksi kaikkea tätä tarvittiin. No, sitten voimme kysyä, millä tavalla sitten muuten Israelin kansa, Jumalan yhteydessä elävät, olisivat voineet tajuta, mistä on kysymys, kun on kysymys pelastuksen asiasta. Jos kaikki olisi ollut vaan jotenkin kaunista ja siloiteltua, että no niin, eläkää mukavaa elämää, että jossakin vaiheessa sitten tulee tällainen kauhea asia, että minun pitää uhrata poikani, joka kantaa kaikki synnit ja sovittaa ne. Niin olisiko sitten ihmiskuntaa siltä osin, kun eli Jumalan yhteydessä, eli lähinnä tietysti Israelin kansan piirissä vanhan liiton aikana, suuntautunut siihen, että Jumala tosissaan pelastaa meidät, ja se tosiaan vaatii Jumalan pojan uhriksi. Tällä kouriin tuntumalla tavalla Jumalan piti opettaa tätä totuutta. Nyt kun Kristus on tullut, niin nyt me elämme aikaa, ei enää tarvita uhreja. Ja itse asiassa nyt me elämme seurakunnassa aikaa, jolloin maan satokin saa toimia sinä välineenä, jossa saamme nauttia, vastaanottaa meidän pelastuksemme. Kuitenkin niin, että kun me ehtoollisen leivässä ja viinissä, no nehän ovat maan sadon tuotetta, tietenkin voimme näin ymmärtää nyt, niin kysymys on kuitenkin siitä, että siinä Kristus itse yhdistää oman ruumiinsa ja verensä. Emme nauti niitä syntien anteeksiantamuksia sen tähden, että se on pelkkää maansatoa, leipää ja viiniä, vaan nimenomaan Kristus antaa ruumiinsa ja verensä. Sillä tavalla ehtoollinen on meille syntien anteeksiantamisen ateria. Ja vaikka Luther toteaa, että väärä oppihan on se, että ehtoollisella ei olisi leipää eikä viiniä, ne ikään kuin katoaisivat kokonaan olemuksellisesti, vaan muoto ja maku säilyvät. Niin kuitenkin hän sanoi, että se ei ole pahin erehdys, vaan pahin erehdys on kieltää, että ehtoollisessa ei olisi Kristuksen ruumis ja veri läsnä olevana. Kuitenkin niin, että siinä ei tapahdu mitään uhrin toistamista, vaan se mitä Golgatalla on kerran tapahtunut, se on ainutkertaista. Ja kuitenkin, kyllähän tänä Uudenkin liiton aikana on tunnettua, että monet pahentuvat siihen, että mikä on meidän uskomme sisältö, kun meidän pitää syödä Jumalan poika, hänen ruumiinsa ja verensä. Taas tiedostaen sen, että kaikkein pyhimpiä asioitahan meillä on. Toisen henki ja toisen ruumiillinen koskemattomuus. Suurimpia loukkauksia Jumalan tahtoa kohtaan on varmasti ihmissyönti. Se on jotain Jumalalle hyvin vastenmielistä. Paitsi tässä yhdessä ainoassa asiassa. Meidän pelastuksemme tähden. Meidän tulee syödä ja juoda. Kristuksen ruumis ja veri. Meidän tulee saada Kristus koko hänen ansionsa. Siinä on oikeassa paikassa Jumalan viha on ollut kerran kohdistettuna Kristukseen, meidän syntiemme tähden. Ja näin me saamme olla vapaita. Tämän on vaatinut se, että me saamme pelastua. Ja näin tässä uskossa ja toivossa myös sai Abraham elää. Näin jääkäämme Jumalan armon varaan yhä edelleen.